พร้อมหรือยังพวกเราแพ้หลวงพ่ออยู่เรื่องนี้หลวงพ่อเวลาไปนั่งรอครูบาอาจารย์หลวงพ่อภาวนาขณะที่พวกเราใจร่อนเร่ออกข้างนอกไปยิ่งเราถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะถ้าใจเราวอกแวกวอกแวกท่านก็คุยเรื่องอื่นไปถ้าเป็นหลวงปู่ดูลจะไม่พูดเลยแต่ถ้าเราภาวนาไปนะท่านจะสอนกรรมฐานให้งั้นเวลามาวัดพยายามมีสติสม่ำเสมอทำอะไรไม่ได้พุทโธไปก็ยังดีพุทโธพุทโธแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจไปจิตใจเราชอบกระโจนไปทางโน้นทางนี้ถลำไปที่โน้นที่นี้ตลอดเวลาตรงที่จิตมันกระโจนออกไปถลำออกไปไหลออกไปหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตส่งออกนอกต้นเหตุของความทุกข์ทางใจก็มาจากจุดนี้แหละอย่างก่อนที่เราจะโลภจะโกรธจิตต้องไหลออกไปก่อนต้องหลงก่อนในขณะอย่างเราขับรถอยู่มีคนมาปาดหน้าเราก็โมโหแล้วพี่คิดก่อนคิดว่ามันคนนี้นิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยนี่คิดไปทางไม่ดีก่อนจิตก็ปรุงโทสะขึ้นมาตามหลังมาตรงที่ไปคิดนั้นนะหลงไปแล้วมีพยาบาทวิตกอนุสัยคือโทสะซ่อนอยู่เรียกโทสานุสัยซ่อนอยู่มันทำงานขึ้นมาคิดไปด้วยอำนาจของพยาบาทวิตกตรึกไปด้วยพยาบาทโทสะก็เกิดอย่างเราเดินอยู่เราไม่ได้คิดอะไรนะเราคิดพุทโธอยู่ไม่เจอสาวงามนางงามจักรวาลมาเดินจ่ายตลาดเห็นใจเราไม่ได้คิดอะไรใจไม่มีราคะถ้าเราคิดใจหลงไปคิดก่อนโอ้คนนี้สวยจังอย่างโน้นอย่างนี้นะราคะก็เกิดราคาโทสะเนี่ยมันตามหลังความคิดของเรามาตรงที่ใจหลงไปคิดใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านมีโมหะแล้วระหว่างที่คิดนะโมหะก็ยังอยู่เพราะถ้าไม่มีโมหะนะจิตมีสติมีปัญญาขึ้นมาความคิดฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทวิตกกามวิตกอะไรเนี่ยมันก็ดับทันทีมันไม่คิดฟุ้งซ่านนะนี่เราต้องฝึกสติส่วนอัตโนมัตินะใจเราเคลื่อนรู้สึกใจเราเคลื่อนไปรู้สึกชอบถลำไปอย่างฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยบางทีก็ถลำมามองใจกระโดดมามองใจกระโดดไปฟังใจกระโดดไปคิดสังเกตดูที่เราฟังอยู่เนี้ยเราฟังไปคิดไปผิดไหมที่ฟังไปคิดไปไม่ผิดถ้าไม่ฟังไปคิดไปจะฟังไม่รู้เรื่องที่รู้เรื่องเพราะคิดหรอกสังเกตไหมรู้เรื่องเพราะคิดนะเพราะงั้นธรรมะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแล้วเราบอกเรารู้เรื่องรู้เรื่องไม่ใช่รู้เรื่องเพราะหลวงพ่อพูดหรอกรู้เรื่องเพราะเราคิดแล้วการคิดของเราคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้งั้นธรรมะที่อาศัยการคิดนี่เชื่อถือไม่ได้ยังมีผิดผิดถูกถูกอยู่เรียนธรรมะต้องเรียนจากของจริงเห็นการทำงานจริงๆของรูปนามขันธ์5ของกายของใจโดยเฉพาะหัวหน้าของธรรมะรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงตัวหัวหน้ามันคือตัวจิตทำทั้งหลายคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานงั้นถ้าเรามีสติ รู้เท่าทันจิตได้นี่ก็จับหัวหน้าได้แล้วไอ้ลูกน้องมันไม่มีนัยยะไม่มีความสำคัญเท่าไหร่ได้ตัวหัวหน้ามันงั้นคอยรู้เท่าทันจิตของเราไปเรื่อยๆจิตถลำไปจิตกระโจนออกไปจิตไหลออกไปหลายภาษาก็อันเดียวกันนั่นแหละบางคนบอกว่าจิตไหลไปฟังไม่รู้เรื่องบอกจิตถลำไปฟังรู้เรื่องนั่นเดียวกันจิตกระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้กระโดดไปทางตากระโดดไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลวงพ่อดูลย์เรียกจิตออกนอกทั้งหมดเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่หลวงปู่สอนอีกบอกธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกท่านบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านก็บอกอยู่ว่าจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกเพราะเรามีธรรมชาติสร้างความทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลาแล้วห้ามได้ไหมมันมีธรรมชาติออกนอกห้ามไม่ได้แต่รู้ได้ไหมรู้ได้งั้นจิตมันไหลออกไปข้างนอกเนี่ยห้ามมันไม่ได้ไม่ต้องไปห้ามมันหรอกเหนื่อยเปล่าๆแต่ให้รู้ทันว่ามันออกนอกถ้าเรารู้ว่ามันกระโดดออกไปไหลออกไปกระโจนออกไปถลำออกไปรู้ทันมันจะหยุดไหลทันทีมันจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติจิตที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เพราะถ้าไม่มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่มีจิตดวงวิเศษดวงนี้ขันจะแยกไม่ออกเพราะอะไรอย่างเรารู้ท้องพองยุบเนี่ยจิตก็กระโดดลงไปอยู่ที่ท้องจิตกับท้องไปรวมกันมันไม่แยกออกจากกันนี่ถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนะจะเห็นว่ารูปคือร่างกายเป็นส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นคนดูเป็นอีกส่วนหนึ่งขันธ์มันแยกละถ้าแยกขันธ์ได้ถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าแยกขันธ์ไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้หลวงตามหาบัวท่านก็เคยพูดถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นะอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญาในตำราอภิธรรมก็เหมือนกันสอนเหมือนกันการเจริญปัญญาเบื้องต้นนี่คือการแยกรูปนามแยกรูปธรรมนามธรรมคือแยกขันธ์ออกเป็นส่วนๆได้เรียกนามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปนามได้นั่นคือปัญญาขั้นที่หนึ่งยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะแยกรูปแยกนามได้นี่จะแยกรูปแยกนามได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูในตำราก็สอนบอกว่าสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพอเรามีใจตั้งมั่นก็คือใจมีสัมมาสมาธินะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็สามารถแยกรูปนามได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะแยกรูปนามไม่ออกในครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะท่านจะสอนพุทโธรุ่นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยท่านส่วนใหญ่ท่านจะสอนพุทโธพุทโธไปแต่ท่านสอนพุทโธนะร้อยคนพันคนพุทโธถูกก็คนหนึ่งขึ้นมาพุทโธถูกขึ้นมาก็ไปต่อได้ถ้าพุทโธไม่ถูกก็ทำอยู่อย่างนั้นนะหลายหลายปีพุทโธกันเป็นปีๆนะกว่าจะเข้าใจคำว่าพุทโธส่วนใหญ่ไปหัดพุทโธทีแรกก็ไปหัดพุทโธให้จิตนิ่งให้จิตสงบในนั้นตื้นไปไม่ใช่ตรงวัตถุประสงค์ของครูบาอาจารย์พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตนั่นเองเราพุทโธไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปถึงจะใช้ได้พุทโธไปรู้ทันจิตนะจิตถลำลงไปจิตไหลไปจิตกระโจนลงไปนะก็รู้ทันจิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้จิตวิ่งไปคิดก็รู้คอยรู้บ่อยๆโดยเฉพาะจิตคิดเกิดทั้งวันเลยยังไม่ทันจะลืมตายังไม่ทันจะดูไม่ทันจะไหลไปทางตาจิตก็คิดซะก่อนละงั้นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะย้ำลงมาที่จิตคิดเนี่ยให้รู้ทันจิตที่คิดทันทีที่รู้ทันจิตที่คิดจิตที่คิดจะดับจะเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทน ที่เกิดจิตผู้รู้แทนหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดในขณะที่เราคิดอยู่นั้นไม่มีจิตผู้รู้มันมีแต่จิตผู้คิดแต่อาศัยการที่มีจิตผู้คิดนั้นแล้วสติเราระลึกรู้ทันว่าตอนนี้จิตไปคิดแล้วกระโจนไปคิดแล้วหรือถลำไปคิดไปอยู่ในโลกของความคิดทันทีที่เรารู้ตรงนี้นะจิตรู้จะเกิดขึ้นงั้นหลวงปู่บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดอาศัยคิดคือปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วมันถลำเรามีสติรู้ทันว่ามันถลำไปจิตมันเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นนี่หลวงพ่อเทียนก็สอนครูบาอาจารย์ที่ดีๆไม่เฉพาะสายวัดป่าสายอื่นก็มีสายครูบาศรีวิชัยสายพุทธบาทตากท่าอะไรเนี้ยแล้วก็สอนตัวพุทโธนี่เหมือนกันรุ่นหลังๆลงมาก็ยังมีสืบทอดอยู่นะไม่เฉพาะสายวัดป่าหรอกแต่ว่าธรรมะเป็นอันเดียวกันคือท่านได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาก่อนสมัย30กว่าปีก่อน40ปีก่อนหลวงพ่อเข้าวัดครูบาอาจารย์เข้าไปวัดไหนวัดไหนท่านพูดแต่คำว่าจิตผู้รู้แล้วหลังๆเนี่ยคำว่าจิตผู้รู้มันหายไปมันเหลือแต่คำว่าพุทโธเฉยๆพุทโธตะบี้ตะบันพุทโธกันเฉยๆบังคับจิตให้นิ่งๆไม่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเพราะไม่รู้วิธีที่จริงก็คือพุทโธไปบริกรรมไปนะแล้วจิตไหลไปจิตกระโจนไปคิดจิตหลงไปที่อื่นรู้ทันจิตที่ไหลไปครูอาจารย์ที่ดีๆท่านลงตรงนี้หมดเลยหลวงพ่อเคยเจอคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวหลวงตารับรองว่าท่านเก่งนะท่านภาวนาดีคุณแม่จันดีเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านพุทโธท่านถามหลวงพ่อก่อนว่าหลวงพ่อภาวนายังไงจิตมันลงที่เดียวกับท่านหลวงพ่อบอกหลวงพ่อใช้ลมหายใจลมจะค่อยตื้นตื้นตื้นขึ้นจนกระทั่งลมระงับอยู่ที่ปลายจมูกนึงมันกลายเป็นแสงพอลมละเอียดมากลายเป็นแสงสว่างจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้ตอนที่เล่าถึงการหายใจท่านก็ฟังเฉยแต่ตอนที่ว่ามันเป็นแสงแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้พอท่านได้ยินว่าจิตเคลื่อนแล้วรู้ท่านบอกอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหลวงตามหาบัวสอนให้ท่านพุทโธท่านบอกท่านกำหนดจิตไว้แถวเนี้ยพุทโธพุทโธพุทโธนะไม่ส่งจิตไปไกลๆจิตไว้กับแถวเนี้ยพุทโธพุทโธนะพอจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้นั่นน่ะนะมันคือรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่คิดจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่คิดจิตรู้จะเกิดขึ้นนี่อยู่ๆกำลังของเราไม่พออยู่ๆเราจะไปรู้ทันจิตคิดเนี่ยต้องสมาธิต้องดีพอหลวงพ่อทำได้หลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เด็กงั้นหลวงปู่ดูลย์เจอหลวงพ่อนั้นไม่สอนสมาธิเลยหลวงปู่ดูลย์สอนว่าจิตส่งออกนอกคือสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธท่านบอกให้ไปดูจิตเอาพ่อก็ดูจิตได้เลยเพราะว่าสมาธิเราพอแล้วเราดูจิตได้นี่ส่วนใหญ่พวกเราเป็นโรคสมาธิสั้นชอบโทษเด็กว่าสมาธิสั้นตัวเองแหละสั้นสั้นกว่าเด็กอีกนะเด็กเวลาเล่นเกมสมาธิยาวนะอยู่ได้ทั้งวันเลยของเราวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาตอนที่มานั่งรอหลวงพ่อออกมาเทศเราก็สมาธิสั้นจิตกระชอกไปกระชอกมาตลอดเวลาพวกเราสมาธิไม่พอสมาธิไม่พอเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เลยสอนให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตอย่างหลวงปู่ดูลย์สอนบางคนนะให้พุทโธสอนเหมือนกันนะพุทโธไม่ใช่ไม่มีแต่สอนกับบางคน พุทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้นะอย่างนี้หลวงพ่อเทียนสอนขยับมือท่านก็บอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวขยับมือนะไม่ใช่เพื่อจะรู้มือที่ขยับขยับมือแล้วไปรู้มือมันจะได้อะไรขึ้นมาหลวงพ่อเทียนท่านใช้คำว่าเขย่าธาตุรู้คือปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมางั้นเราขยับเนี่ยไม่ใช่รู้มือไม่ใช่คิดเรื่องมือแต่ขยับไปแล้วพอใจเราเคลื่อนใจเราไหลใจเราถลำไปอาจจะถลำไปอยู่ที่มือรู้ทันปุ๊บว่าใจถลำไปที่มือตัวรู้จะเกิดขึ้นหรือขยับอยู่เนี่ยใจไหลไปที่อื่นคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจไปคิดเรื่องอื่นตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ทันว่าใจถลำไปใจไหลไปใจกระโดดไปใจกระโจนไปตัวรู้จะเกิดขึ้นนะงั้นที่หลวงพ่อเทียนสอนขยับมือเนี่ยเพื่อจะได้ตัวรู้ขึ้นมาท่านเรียกว่ามีสตินะที่จริงก็คือได้จิตซึ่งมีสติมีสมาธิได้สมาธิด้วยใจตั้งมั่นนี่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้เรียนปริยัติท่านไม่ได้แยกแยะได้ละเอียดท่านก็บอกว่าให้มีสติมีสติถูกต้องนะก็จะต้องมีสมาธิถูกต้องด้วยคือของคู่กันเมื่อไหร่สติถูกเมื่อนั้นสมาธิก็ถูกเมื่อไหร่สติเป็นมิจฉาสตินะสมาธิมันก็เป็นมิจฉาสมาธิคนเรียนอภิธรรมบอกว่ามิจฉาสติไม่มีสติเป็นของดีตลอดมิจฉาสติมีในพระไตรปิฎกมีคำว่ามิจฉาสติตรงๆเลยคำนี้ไอ้สติที่เราอยู่กับโลกนั่นแหละมิจฉาสติสติที่เป็นสัมมาสติท่านอธิบายด้วยสติปัฏฐานเท่านั้นคือสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจที่จะเรียกว่าสติหรือสัมมาสติสติอย่างที่พวกเรามีเดินไม่ตกถนนขับรถไม่ตกไหลทางอะไรเงี้ยมีสติเดินไม่ไปเหยียบขาใครเข้ามีสติเขียนไว้ข้างขวดเหล้าเลยนะดื่มสุราทำให้ขาดสติแล้วก็มาดื่มกันเถิดบ้าจริง ก็มันไม่ดีขาดสติเขาบอกงั้นอย่าดื่มเลยสุราต่อไปนี้เราขายน้ำเปล่าน้ำสะอาดอย่างเงี้ยนี่ขายเหล้าเขียนป้ายไว้ดื่มสุราทำให้ขาดสติสติอย่างนั้นสติอย่างโลกนะคือตัวมิจฉาสติสัมมาสติพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานสี่นั้นสติปัฏฐานสี่ที่เป็นสัมมาสตินั้นสติรู้อื่นๆไม่ใช่นั้นเป็นสติรู้กายสติรู้ใจถึงจะเป็นสัมมาสตินี่สติรู้กายรู้ใจได้จะต้องมีเครื่องมืออีกตัวสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูถ้าเรามีสองตัวนี้มีสัมมาสติคือระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจแล้วก็ใจผู้ระลึกรู้เนี่ยตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นี่เรามีสัมมาสมาธิถ้าเรามีองค์ธรรมคือสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วขยันเรียกว่าสัมมาวายามะสามตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสิ่งที่เราได้มาคือสัมมาทิฏฐิตัวจริงในอริยมรรคนะจะเกิดอริยมรรคขึ้นในสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยต่อให้เรียนอภิธรรมก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิมันมีแต่จำสัมมาทิฏฐิไว้สัมมาทิฏฐิจะเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเท่านั้นแล้วสัมมาสติก็เกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคสัมมาสมาธิตัวแท้ก็เกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคสัมมาทั้งหลายเนี่ยเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคของเราที่ฝึกกันเราพูดอนุโลมให้กำลังใจว่าเรามีสัมมาสติแล้วล่ะมีสัมมาสมาธิแล้วล่ะให้กำลังใจนะที่จริงยังไม่ถึงตัวอริยมรรคแต่เขาเรียกว่าบุพภาคมรรคเป็นจุดเบื้องต้นเป็นส่วนเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดมรรคงั้นที่หลวงพ่อสอนเนี่ยให้พวกเราปฏิบัติกันเนี่ยที่เราบอกเรากำลังเดินมรรคอยู่อะไรเงี้ยมรรคไม่มีการเดินหรอกมรรคเกิดทีเดียวขณะจิตเดียวก็จบแล้ว ไอ้ที่พวกเราเดินอยู่เนี่ยเรียกบุพพาคมังบุพพารู้จักไหมบุพพารู้จักบูรพาไหมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใช่ไหมทางเนี้ยบุพพามาก่อนบุพพาคมักก็เป็นเบื้องต้นของมักเป็นจุดตั้งต้นของมักเรามีหน้าที่เจริญสัมมาสติคือมีสตินะรู้กายรู้ใจไปตอนแรกมันยังไม่เป็นสัมมาสติที่เป็นอริยมรรคหรอกยังเป็นโลกียะอยู่มีใจตั้งมั่นอันนี้ก็มีสัมมาสมาธิที่เป็นโลกียะยังเป็นโลกียะแต่เรียกอนุโลมเอาให้กำลังใจว่ามาแล้วสัมมามาแล้วที่จริงยังเป็นสัมมาสัมปายอยู่มาไปไปอยู่เอาแน่นอนเลยไม่ได้หรอกพยายามฝึกนะฝึกตัวเองทำกรรมฐานต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพราะอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าพุทโธก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันถลำไปถลำมากระโดดไปกระโดดมาส่วนใหญ่กระโดดไปคิดนะงั้นครูบาอาจารย์จะเน้นที่จิตไปคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดละผู้รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจิตหลงไปอยู่ที่มือแล้วรู้ทันจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันดูท้องพองยุบได้ไหมได้แต่ดูให้เป็นถ้าดูแล้วจิตไหลลงไปแนบที่ท้องนั่นอย่ามาคุยเรื่องเดินปัญญาวิปัสสนาอะไรเลยตั้งคอร์สวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาไม่ได้หรอกรูปนามยังไปรวมกันอยู่จิตไหลไปรวมอยู่ที่ท้องมันไม่แยกออกมาเป็นคนดูงั้นถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้นะอย่ามาคุยอวดเลยเรื่องวิปัสสนาปัญญายังไม่มีเลยปัญญาขั้นต้นสุดคือการแยกรูปนามได้เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งมีวิธีง่ายๆนะพวกเราทำใจให้สบายวิธีทำใจให้สบายคืออย่าไปทำอะไรกับใจถ้าทำอะไรกับใจเมื่อไหร่ใจจะแน่นวิธีทำใจให้สบายคือไม่ทำอะไรกับใจนะใช้ใจอย่างขนาดนี้รู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่ด้วยใจขนาดนี้นะบางคนเริ่มเพ่งแล้วไอ้หนุ่มเสื้อดำหลงด้วยซ้ำไปเพ่งปุ๊บแล้วก็หลงต่อเลยคนแถวที่สี่นะนะใช้ใจธรรมดาเรียกทำใจให้ดีทำใจให้ถูกวิธีทำใจให้ถูกคือไม่ทำอะไรใจอย่างนี้แหละใจปกตินี้แหละดีที่สุดอยู่แล้วพระพุทธเจ้าถึงบอกจิตเดิมมันประพัดสอนมันผ่องใสอยู่แล้วมันเศร้าหมองเพราะไอ้ความโลภความอยากจะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้อยากปฏิบัติมันก็เพ่งขึ้นมาแล้วแน่นๆนะเราใช้ใจอย่างขนาดนี้รู้ไหมร่างกายกำลังนั่งใครเกาอยู่รู้ไหมร่างกายกำลังเคลื่อนไหวรู้ไหมร่างกายหายใจเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะแยกกายกับใจได้มันจะรู้ร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจตรงที่เราคอยรู้ร่างกายหายใจเรียกว่าเราเจริญอานาปานสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตรงที่เรารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเรียกว่าเจริญอิริยาบถรู้อิริยาบถมีสติรู้อิริยาบถใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอันนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะงั้นเราดูง่ายๆสามัญแรกเนี่ยดูง่ายร่างกายขณะนี้หายใจรู้สึกไหมร่างกายหายใจเราเป็นคนรู้ด้วยใจที่ธรรมดาด้วยใจที่ธรรมดาสังเกตดูใจเริ่มไม่ธรรมดาแล้วเริ่มถลำลงไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มกระโจนลงไปแล้วนะเพราะอะไรถึงกระโจนลงไปเพราะอยากปฏิบัติใจมีความโลภเกิดขึ้นแล้วอยากปฏิบัติก็เลยรวบเพื่อมันแล้วกระโดดลงไปอยากจะรู้ร่างกายหายใจก็กระโดดใส่ร่างกายอยากรู้การหายใจก็กระโดดใส่ลมหายใจจะขยับมือแล้วไปรู้มือนะจิตก็โดดใส่มือไปดูท้องแล้วจิตก็โดดใส่ท้องไปคอยรู้ทันเวลาจิตมันกระโดดลงไปมันถลำลงไปนะพุทโธไปเล่นๆก็ได้ แล้วก็จิตมันถลำลงไปรู้ทันนะกำลังของเรายังไม่มากงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะแล้วพอจิตมันถลำไปที่อื่นจะได้รู้ไวๆไม่งั้นไม่รู้หรอกแล้วก็เวลารู้กายรู้ใจรู้ได้ใจธรรมดาใจธรรมดาอย่างขนาดนี้เห็นร่างกายหายใจไปแล้วจิตถลำไปก็รู้นะหรือว่าพุทโธไปนะจิตถลำไปก็รู้นะเนี่ยใช้ใจธรรมดาธรรมดานี่เองใช้ใจของมนุษย์ธรรมดานี่แหละที่เราได้ชื่อว่ามนุษย์นะแปลว่าผู้มีใจสูงเพราะใจของเราเนี่ยเหมาะกับการทำกรรมฐานที่สุดใจมนุษย์ดีที่สุดนะแต่พวกเราชอบทำลายใจมนุษย์เวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราจะไปสร้างใจของพรหมขึ้นมาแทนนิ่งนิ่งอย่างนี้อยู่ทั้งวันเลยใครมาด่าก็ไม่โกรธแต่ใจมนุษย์เนี่ยเขาไม่ต้องด่านะแค่เขามองหน้าบางทีโกรธแล้วเนี่ยแล้วมันดีตรงไหนดีตรงที่มันกลับกรอกใจของพรหมคงที่อย่างเงี้ยได้เป็นกลับๆไม่ได้เจริญปัญญาแทนที่จะเห็นความไม่เที่ยงมันกลับเที่ยงแทนที่จะเห็นว่าเป็นทุกข์กลับเห็นว่าเป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้กลับบังคับได้งั้นอย่านึกว่าใจทรงสมาธินิ่งๆแล้วดีนะดูไตรลักษณ์ยากใจมนุษย์เนี่ยดูไตรลักษณ์ง่ายสังเกตไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายภาวนาไปก็จะรู้เลยว่าตัวแสบไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยอยู่ที่ใจเรานี่ร้ายจริงๆแต่ละคนมีความร้ายซ่อนอยู่มากมายนึกว่าตัวดีนะไปหัดรู้เท่าทันจิตจิตไหลไปรู้จิตไหลรู้นะต่อไปจิตเป็นยังไงก็รู้ค่อยๆฝึกไปอย่างขนาดนี้จิตเพลินรู้สึกไหมเกือบทั้งห้องจิตเพลินฟังหลวงพ่อพูดมีความสุขมีความสุขนะเห็นแล้วทำไมมันไม่ฝึกสติวะปล่อยให้จิตล่องลอยมีแต่ความสุขเดี๋ยวไหลเอาความสุขเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะเอาความสุขไม่เที่ยงสุขแป๊บๆเดี๋ยวก็หายไปแล้วเอาความสงบเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็ไม่ได้เพราะความสงบไม่เที่ยงเอาความดีเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็ไม่ได้ความดีก็ไม่เที่ยงเอาความจริงเท่านั้นแหละสัจจะเป็นสิ่งที่ไม่ตายเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจความจริงของกายก็คือไตรลักษณ์ความจริงของใจคือไตรลักษณ์จะกี่พระพุทธเจ้ารูปนามนี้ก็แสดงไตรลักษณ์ไม่มีเปลี่ยนนั้นงั้นของที่เที่ยงมีนะคือสัจจะทั้งหลายความจริงทั้งหลายมันเที่ยงเรียนก็เรียนให้ถึงความจริงไม่ใช่เรียนแล้วหลงอยู่ในความคิดความคิดเชื่ออะไรไม่ได้หายใจไปหรือพุทโธไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปหายใจไปพุทโธไปด้วยใจที่สบายสบายใจที่ปกติไม่ต้องไปดัดแปลงใจให้มันวิเศษเนี่ยหลงไปคิดแล้วโยมที่ใส่แว่นตาเนี่ยนั่งหน้าเพื่อนเลยนั่งอยู่หน้าหลวงพ่อเลยใจไปแล้วใจให้รู้ทันเอาบางคนบอกหลวงพ่อแสดงปฏิหารรู้จิตพวกเราโธ่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ปฏิหารกระทั่งหมานะมันเดินมาเจอคนนะคนนี้ใจดีคนนี้ใจร้ายหมายังรู้เลยไม่ใช่เรื่องประหลาดดูใจเพลิดเพลินใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขรู้ทันไปเรื่อยๆแต่พุทโธยืนพื้นไว้หรือหายใจยืนพื้นไว้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับใจรู้ทันไปเป็นพุทโธพุทโธหรือหายใจไปหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้ทำกรรมฐานไปทำทั้งวันตอนไหนที่ไม่ได้นอนหลับตอนไหนที่ไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดนะทำกรรมฐานของเราไปแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานให้จิตสงบนะคนละเรื่องกันทำกรรมฐานแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ ต่อไปทำกรรมฐานไปต่อไปอีกจิตไม่ได้หนีไปคิดจิตมีความสุขผุดขึ้นมาเนี่ยมีความสุขผุดขึ้นมาเองเนี่ยเราก็รู้นี่เป็นความสุขที่ไม่มีอามิตรตัวความสุขก็ยังมีสองอย่างนะความสุขมีอามิตรคือมีกามคุณอารมณ์เป็นเหยื่อล่อมีสุขเพราะได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอันนี้เรียกสุขมีอามิตรอย่างเรานั่งดูจิตดูใจของเรานะความสุขผุดขึ้นมาไม่ได้ไปสนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเลยมีความสุขผุดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกสุขที่ไม่มีอามิตรเกิดขึ้นพระอรหันต์ก็มีนะสุขที่ไม่มีอามิตรอันนี้มีงั้นภาวนาไม่จําเป็นว่าทุกข์นะจิตทรงสมาธิอยู่สม่ําเสมอเนี่ยจะมีความสุขเราจะเดินไปในเส้นของสุขาปฏิปทาแต่หน้าตาหลายคนไม่ได้กิเลสแรงเกินใจไม่เคยสงบจริงอย่างนั้นยังไงก็ทุกขาปฏิปทาต้องทนเอาแล้วถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าเราก็ได้ผลเร็วนี่ชิปปาปัญญาอินทรีย์ไม่แก่กล้าโดยเฉพาะปัญญาไม่แก่กล้านะก็ได้ผลช้าเรียกทันทาปัญญารู้ช้าทุกคนก็อยากได้สุขาปฏิปทาแล้วได้ผลเร็วอยากได้งั้นทุกคนแหละแต่มันไม่ได้เพราะงั้นจะต้องทุกขาปฏิปทาแล้วได้ผลช้าก็ต้องเอานะดีกว่าตกนรกตกนรกจริงนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวียนไม่พ้นนรกหรอกวนเวียนไปเรื่อยๆอย่านึกว่ากูแน่กูเก่งนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีงี่เง่าเองไม่มีหูมีตาที่จะรู้เองใจของเราเป็นแบบไหนมันก็สร้างภพขึ้นมาแบบนั้นแหละเวลาใจเรามีความสุขรู้สึกไหมโลกนี้สวยงามเวลาเราเศร้าโศกรู้สึกไหมโลกนี้เศร้าโศกจิตนั้นมันสร้างภพขึ้นมาเงี้ยนรกไม่มีวันเต็มนะจิตที่แย่ๆนั้นสร้างนรกของตัวเองขึ้นมาไม่ทันตายตกนรกทั้งเป็นนั่นแหละไปกินข้าวไปไม่ได้ให้เลิกภาวนานะบางคนพอหลวงพ่อบอกกินข้าวหมดหน้าที่แล้วนะอย่างนั้นอย่ามาหวังได้มากได้ผลเลยยังไกลนักให้มันเด็ดเดี่ยวนะไปกินข้าวนิมนต์